ایران مطبوعاتیگر بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من و فانظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriyat Islomiy, Xuroson va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriyat Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday keltiradi. Sionistik rejimga qarshi xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi tasdiqlanishining oqibati va ta'siri Isroilning ichki o'zgarishlaridan ham bir necha marotaba kengroqdir. Haqiqatan ham sionistik rejimga qarshi xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasining tasdiqlanishidan keyin Gaaga xalqaro sudida sionistlarga qarshi huquqiy da'volar loyihalari uchun huquqiy yangi fursatlar vujudga kelgan va hatto sionistik shaharchalar qurish loyihalarining ijrochilari va omillarini bundan keyin muhokama etish va jazo berish mumkin bo'ladi. Boshqa masala bu Amerikadagi hokim hay'at bilan sionistik rejimning munosabatlariga tegishlidir kim bugun sionistik ishg'olgar rejimning noqonuniy va dahshatli mavjudligi davomida eng yomon holatda qaror olgan. Kuzatuvchilarning aksariyatlari va hatto sionistik rejimning maslahatchilari Amerika bilan sionistlarning munosabatlarini qayta tiklamaslik va ushbu vaziyat davom etishining oqibatlaridan ogohlantirish berishgan va uni Isroilning zararidadir deb bilishadi. Falastin masalasiga ushbu zoviyadan qarash shuni isbotlaydiki, sionistlar g'arbning so'zsiz himoyatlaridan foydalanmasdan hech qachon bunday yovuzlik va jinoyatlarni sodir etish qobiliyati va kuch-qudratiga ega emasdilar va hozirda ham ega bo'lmasdilar. Bu masala Falastinda sionistlarning noqonuniy o'z mavjudliklari davomida ularning jinoyatlari bilan g'arbning sherik bo'lgani ma'nosidadir. Xuroson gazetasi shunday yozadi. Iroq davlati Vashingtonning bosim o'tkazishi ta'sirida yaxshi muvaffaqiyatlarga ega bo'layotgan Naynavo viloyatidagi o'zining keng hujumlarini to'xtatdi. Bunday vaqtda amaliyotlarni to'xtatishda Vashingtonning parda orqa tomonidagi maqsadlarini shunday osonlik bilan aylanib o'tish mumkin emas. Bu gazeta ushbu tahliliy maqolasining davomida shunday keltiradi. Terroristlarning homiylari hamda xalqaro va mintaqadagi o'yinchilar amaliyot zamonini uzaytirish bilan iroqlik tomonni Mosuldan terroristlarning chiqarishlariga rozilik berish uchun undashga sa'y harakat qilishmoqda. Harbiy va urush maydoni nuqtai nazaridan ham amaliyotni to'xtatish Iroq uchun yaxshi natija keltirmaydi. Agarchi aytishlaricha bugungi kunlarda harbiy kuchlar o'zlarining muvaffaqiyatlarini mustahkamlash holatida qaror olishgan bo'lsalarda, ammo muvaffaqiyatlarni mustahkamlash jarayonining cho'zilishi ishi terroristik guruhining terroristlarini qayta tiklash va shuningdek mustahkamlangan pozitsiyalarda Iroq harbiy kuchlarining xavfsizlik kamchiliklari va bo'shliklarini o'rganish va ochishga ko'mak berishi mumkin. Albatta hujum amaliyotlarini davom etish bu masalalarga to'siqlik yaratadi. Shunday nazarga tashlanadiki, Mosulda har qanday natijasiz, davomli va charchatadigan urushning oldini olish uchun Iroqdagi milliy barcha tomonlar yagona qaror va konsensusga kelishlari lozim. Holbuki hozirgi kungacha Naynavoning keng mintaqalarini ozod etish armiya va Hashadu Shabi kuchlarining salobati va qudrati bilan amalda tatbiq etib kelinmoqda. Risolat gazetasi shunday yozadi. Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlarining aloqalari kundan kunga sovuqlashib bormoqda. Xalqaro aloqalar tahlilchilari va mutaxassislarining aksariyatlari Oq uyda Donald Trump huzur topishining oqibatida Pekin va Oq uy o'rtasida tortishuvlar va nizolar kengayishining shohidiga aylanamiz deb bashorat etishmoqda. Bu mamlakatlar o'rtasidagi oxirgi nizolarda oliy darajada harbiy muomala qilish uchun siyosiy mudofaa loyihasini imzolagani uchun Xitoy Amerika prezidenti Barak Obamani qattiq tanqid ostiga oldi. Amerika Kongressi loyihasining bir qismida ushbu o'lkaning mudofaa vazirligi Amerika va Tayvan o'rtasida harbiy almashuv dasturlari ijro etilishi lozim deb ta'kidlanadi. Boshqa tomondan u suv hududlaridan qo'shimcha hududiy suvlarda Xitoyning samolyot tashuvchi Liao Oning kemasining birinchi marotaba huzur topishi bilan Tinch okeanining g'arbiy qismida ushbu mamlakatning harbiy taktik mashg'ulotlarini o'tkazilishi hozirdan boshlab Tinch okeani davlatlarining aksul amal ko'rsatishlariga yuzma-yuz bo'lmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.